3 minuuttia yli 11 on kello tässä kohtaa torstai-päivää, kun nosto käynnistyy. Tervehdys, Linda ja Mia täällä.
Oikein mukavaa torstaita.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Näin tänään siis nosto pyörähti käyntiin ja hetken kuluttua puhutaan siitä, mitä on tilannetaju ja mihin sitä tarvitaan. Aiheesta ovat kirjan Tilannetaju päätä paremmin kirjoittaneet Helena Åhman ja Harri Gustafsberg avaamassa vähän enemmän tätä aihetta meille.
Ihan hetken kuluttua siitä lisää ja myöskin ennen kello 12 kuullaan vielä, että minkälainen on tämän vuoden roosanauha, siis tuo esine, rintamerkki, joka ilmestyy moniin rintapieliin maailmanlaajuisestikin lokakuussa. Tarkoitus siis kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen nimenomaan naisten rintasyövän ehkäisemiseen ja siihen sairastuneiden tukemiseen.
Ja roosanauhakeräys käynnistyy siis jälleen tänään.
Yle Puhe. Nosto.
Tuossa vuosi sitten koulusta tupsahti sellainen monisivuinen lomake meille kotiin täytettäväksi ja siinä tiedusteltiin niin kuin hyvin tarkkaan tietoja oppilaasta ja tietoja perheestä ja elintavoista ja siis sitä kyselyä oli varmaan 7 sivua ja mä olin aivan loppu, kun mä sain sen täytettyä. Olisi pitänyt varmaan päästä omiin terveystietoihinsakin käsiksi, että sen olisi voinut kunnolla täyttää, mutta kyse oli kouluterveyskyselystä, joka siis siinä THL kerää tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja palveluista tällaisilla väestökyselyillä ja tilaston tiedon keruilla. Ja tuo kysely toteutetaan joka toinen vuosi ja siihen osallistuvat muun muassa nämä perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokkien oppilaat ja heidän huoltajansa. Ja meidät huoltajat otettiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna tähän mukaan. Nyt sitten tuo kysely on valmistunut ja siitä on tulokset saatu ja vedetty nämä niin kuin tulokset sitten yhteen. Ja sen mukaan oppilaat voivat paremmin peruskoulun alaluokilla kuin yläluokilla, jos tämä nyt sitten ketään yllätti. Onhan se koulunkäynti nyt kivaa ja sitä jaksaa vielä siellä alakoulussa.
Niin ja yläluokilla siihen koulunkäyntiin rupeaa tulemaan kaikenlaisia muitakin sivujuonteita kuin se itse opiskelu. Ja se on aika kriittistä aikaa, mutta siis tulos on se, että 4. ja 5. luokkalaiset pitävät enemmän koulunkäynnistä, kokevat itsensä harvemmin yksinäiseksi ja terveydentilansa paremmaksi ja ovat elämänsä noin keskimäärin tyytyväisempiä kuin 8. ja 9. luokkalaiset. Ja yksi iso juttu on myöskin se, että entistä useampi nuori on täysin raitis. Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista yli 60% on raittiita, lukiolaisista 35% ja ammattiin opiskelevistakin 26%.
Elintavoissa on siis tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta se mikä tuntuu olevan sitten tämän ajan suuri peikko on tämä syrjivä kiusaaminen.
Joo, nämä luvut kuulostaa jopa ihan karmeilta. Tämmöistä kiusaamista, syrjivää sellaista, niin on kokenut jopa joka 5. alaluokkalainen, joka 4. yläluokkalainen ja lukiolaisistakin vielä 11% ja ammattikoululaisista suunnilleen saman verran 13%.
Joo, ja tätä syrjivää kiusaamista, niin sillä tarkoitetaan siis, että on kiusattu ulkonäön, sukupuolen, ihonvärin tai kielen, vammaisuuden, perheen tai uskonnon vuoksi. Eikä tämä koske siis pelkästään koulua, vaan myös vapaa-aikaa.
Joo.
Ja nimenomaan tämä koulujen ulkopuolella tapahtuma kiusaaminen on siis yleistynyt.
Ja se ei siis ole millään lailla uusi ilmiö, mutta ehkä se on uutta, että näistä asioista puhutaan ja siitä, että miten se kiusaaminen vaikuttaa, niin siitä myöskin puhutaan. Siitä erittäin kiinnostavaa ja myöskin häiritsevää dataa tästä kouluterveyskyselystä löytyy. Esimerkiksi sen mukaan, että yli 20% suomalaisnuorista masennushäiriöt on yleisiä, tai niin kuin, että heillä on niitä ongelmia. 41%, siis melkein puolet 8- ja 9- luokkalaisista tytöistä on ollut huolissaan omasta mielialastaan viimeisen vuoden aikana. Ja tässä on iso ero tyttöjen ja poikien välillä. Pojilla tämä vastaava luku on 13%, siis tytöillä 40%.
Se on aikamoinen ero ja aikamoinen määrä, kuinka moni masennusta on kokenut.
Niin ja tässä ei ole kyse pelkästään masennuksesta, vaan myös ihan tämmöisistä niin kuin ahdistusoireista, jotka on yleistynyt viime vuosina. Mikä on ehkä aika tuttu tunne monellekin, mutta ei ehkä ole ajatellut sitä, että se on jotain vakavaa. On vaan pitänyt sitä ehkä semmoisena omaan elämään kuuluvana asiana. Ja se on mun mielestä hyvä juttu siinä, että tästä asiasta puhutaan. Että se luokitellaan myöskin oireeksi ja mietitään sitä, että minkälainen mun mieliala on nyt ollut.
Ehdottomasti, ja ehkä se myös herkemmin huomataan nykyään. Siihen kiinnitetään enemmän huomiota.
Mm. Ja sehän on hyvä juttu.
Aikaisemmin myös ajateltiin, että toi on vaan murrosikäinen.
Niin, myös nuoret ja tytöt, joille tämä ongelma on isompi, niin kiinnittää siihen huomiota. Miettii sitä, että miltä musta tuntuu. Ja ehkä sitten sitä kautta päästään pikkuhiljaa siihenkin, että mistä se johtuu ja mitä sille asialle voisi tehdä.
No juuri näin. Ja tässä tutkimuksessa myös lukioiden ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin kokemukset eroavat toisistaan. Nimittäin ammattiin opiskelevat viihtyvät koulussa lukiolaisia paremmin ja heillä on vähemmän kouluuupumusta.
Mm.
Mutta lukiolaisten elintavat sitten taas ovat terveellisemmät näihin ammattiin opiskeleviin verrattuna.
No ei voi kuin toivoa, että jatkossakin on näin, kun ammattikoululaisilta kuitenkin vähennetään niitä läsnäolotunteja ja muita. Niin toivotaan, että terveys pysyy hyvänä. En tiedä, riittääkö pelkkä toivo ja peukku ylöspäin siinä kohtaa. Mutta aika huolissani luin myös pari päivää sitten Hesarin juttua lukiolaisnuorista, jotka kertoi siitä, että paineet kasautuu hyvin paljon. Esimerkiksi tämän pääsykoe-uudistuksen takia. Sen takia, että sillä ylioppilaskokeilla on yhä isompi merkitys sen suhteen, että mihin sä pääset sitten jatko-opiskeluihin. Ja tällaiset paineethan ei tule varmaankaan vähenemään.
Ei taatusti, eikä myöskään ihan omasta kokemuksesta, mitä omaa teiniä katsoo, niin pyörii hereillä tuonne 2-3 asti yöllä, kun on koeviikot menossa.
Niin.
Niin ei ihme, että vähän väsymystä pukkaa sitten, kun pitää 8:30 olla aamulla koulussa taas.
Ja paineet ei välttämättä myöskään lopu työelämässä, missä pitää yhä enemmän osata johtaa itseään ja hallita sitä ajankäyttöä ja rajata itseään myöskin. Siinä, että miten niitä työtehtäviä tekee ja priorisoida. Ja tästä mulla tulee väkisinkin mieleen se, että pitäisikö tämmöistä jonkunlaista tunnetaitokoulutusta olla enemmän koulussa, jopa tämmöistä keskustelua siitä, että miten sitä omaa henkistä kapasiteettia voi kasvattaa ja kehittää. Ja tämä onkin yksi aihe, mistä puhutaan ihan hetken kuluttua meidän vieraiden kanssa.
Yle Puhe. Nosto.
10:50 on kello tässä kohtaa nostoa. Seuraavaksi puhutaan siis tilannetajusta, eli kyvystä muodostaa kokonaiskuva kuhunkin hetkeen vaikuttavista tekijöistä ja poimia sen pohjalta parhaalla mahdollisella tavalla toimintamalli. Tänään ilmestyneestä kirjasta Tilannetaju, päätä paremmin ovat paikan päällä kirjan kirjoittajat. Helena Ooman ja Harri Gustafsberg, tervetuloa.
Kiitos.
Mukavaa, että olette täällä. Te kerrotte tosiaankin siis niistä tekijöistä, jotka tutkimuksen ja kokemuksen myöskin valossa vaikuttavat eniten meidän tilannetajumme, eli kykyä toimia erilaisissa enemmän tai vähemmän paineisissa tilanteissa, vaikeissa, hankalissa kohdissa. Missä tilanteessa te olette itse viimeksi törmännyt johonkin erityisen hyvään tilannetajuun, johonkin sellaiseen oivalliseen pelisilmään?
Me tultiin taksilla tänne ja tuossa Teollisuuskadulla, niin meidän taksin sinne etukulmaan oli törmätä auto. Se ajautui pikkuhiljaa sinne meidän kaistalle. Se oli todella lähellä ja taksikuski tööttäisi siinä ja sitten se väisti.
Hän ei huomannut siis, että
Ei ollenkaan. Se edellä ajava auto. Se oli niin kuin vähän kuolleessa kulmassa siinä. Ja se oli tosi lähellä se kolare. Taksikuski tööttäisi ja sitten mä Helena kanssa sieltä takapenkiltä, että olipa hyvä ajoitus. Se oli joo.
Mutta ei ollut mitään keskisormien näyttämistä tai nyrkiheristä.
Ei,
tämmöinen, niin kuin, että ei. Huomaa.
Joo, koska jos ei sitä olisi ollut, niin me olisi ihan takulla tullut kolari.
No mitä se teki se autoilija, joka oli tulossa siihen?
Se väisti saman tien, siis reagoi siihen ääneen.
Pelästyksähän tai
näytti vähän säikähtäneeltä.
Joo, kyllä se vähän semmoinen syntymähämmästyneeltä näytti siinä, että joo. Ja siis ääni on oikeasti semmoinen, että se menee meidän aivoihin erittäin tehokkaasti. Tuommoinen ääni, mitä odottamaton ääni, niin sillä on tehokas vaikutus.
Mä voin kertoa, ei ihan näin uusi esimerkki, mutta oli eräs nainen, jonka nimeä mä en enää muista. Ja hän oli menossa pitämään esitystä auditorioon. Ja auditorion lattia oli juuri vahattu tai se oli ilmeisesti hyvin liukas. Ja tämä nainen, kun meni portaat sinne lavalle, niin hän liukastui ja suunnilleen melkeinpä liukui sitä lattiaa pitkin.
Ouch.
Ja hän nousi ylös, pudisteli vaatteet, meni puhujanpönttöön ja sanoi ensimmäisenä, että nyt muuten harmittaa aivan hemmetisti. Harjoituksissa liuku pidemmälle. Ja musta se oli huikea esimerkki tilannetajusta, että miten sä voit toisten myötä häpeän ikään kuin poistaa sillä. Eli jos olisi alkanut vaan puhumaan sitä, mitä tuli puhumaan, kaikki olisi vaan ajatellut sitä ikään kuin lainausmerkeissä mokaa. Eli hyvä tilannetaju pelastaa vähän huumorinkin varjolla joskus.
Joo. Kerrotaanko lisätarinoita?
Runosuonen pulkka.
Mennäänpäs ajassa taaksepäin tuon 90-luvun alkuun ja Itä-Helsingissä. Oltiin semmoisella tehtävällä, missä oli epäilty ampuma-ase. Ja sitten
tässä kohtaa pitää ehkä kertoa, että sä oot siis entinen erikoisjoukkojen poliisi. Joo.
Joo. No tultiin sieltä keikalta pois ja siinä sitten pari meistä alkoi tyhjentää haulikkoa siinä pihalla. Ja siinä tuli lapsia ympärille ja se haulikko laukesi siinä siis jalkoihin.
Joo.
Siis siinä ei ollut mitään vaaraa, mutta se piippu oli alaspäin. Mutta se vahingossa laukesi siihen jalkoihin.
Eli kova ääni.
Niin kova ääni siis haulikosta. Ja sitten kun siinä oli lapsia ympärillä, niin sitten se poliisimies, hän on ollut kauan aikaa sitten eläkkeellä, niin sanoi, että näin se poliisin pyssy pamahtaa. Lapset oli, joo.
Ja tilanne on täysin hallinnassa, että ei mitään.
Joo. Siis semmoinen kuva jäi.
Joo.
Vaikka tietenkin sittenhän se joutui pullakahvia sitä tarjoamaan pitkin viikkoa kaikille, mutta siis... Joo.
Ja kädet ehkä vähän tärisi siinä, siinä kohtaa, että mitä se tuli tehtyä.
Tilannetajuhan on yksi henkisen suorituskin perustasta, mutta mihin tilannetajua tarvitaan? Ihan
tekeen päätöksiä. Siis silloin kun me tehdään tietoinen päätös, niin sitä edeltää aina ymmärrys jostain tilanteesta, ajasta, paikasta, ihmisestä, omasta tietoisuudesta. Ja silloin, kun me tehdään tietoinen päätös, niin sitä aina edellyttää jonkunnäköinen ymmärrys, tämmöinen niin kuin tilanne, tajutilannetietoisuus.
Ja kyllä sitä tarvitaan kaikkein eniten silloin, kun meidät heitetään johonkin paineiseen tilanteeseen, monimutkaiseen tilanteeseen, sellaiseen, missä on paljon informaatiota, missä vaaditaan hahmotuskykyä. Niin siellä paineen alla se on eniten riskillä myöskin se tilannetaju. Ja sen takia olisikin hyvä, että me jokainen silloin tällöin pysähdyttäisiin miettimään, että mitä mulle tapahtuu paineen alla. Koska meistä myöskin paljastuu jotain silloin, kun meidät heitetään tämmöiseen vaikeaan tilanteeseen. Ja millaisia keinoja meillä on toimia. Ja miten me niissä vaikeissa tilanteissa, jossa oikeasti meidän itsensä johtaminen ja johtaminen sit mitataan kuitenkin. Niin millaisia keinoja meillä on, miten me toimitaan niissä.
Eli pysähtyä tämän asian äärelle ikään.
Kyllä, ehdottomasti. Se on hyvin paljon tiedostamisesta kyse, että pysähdytään miettimään, että millaista informaatiota mä saan itsestäni, toisista ihmisistä ja ympäristöstä, ja miten mä suhtaudun ja käsittelen sitä dataa, ja miten mä vähentäisin sitä, että se omaan mieleen tuleva data olisi mahdollisimman vähän vääristynyttä, koska meillä on kaikilla havaintovirheitä.
No sä oot Helena työpsykologian tohtori ja johtamisen asiantuntija. Onko tämä tilannetaju nykyhetkessä tärkeämpää kuin aikaisemmin?
Varmasti se on aina ollut tärkeä, mutta väittäisin, että se on tärkeämpää sikäli, koska meidän maailma on monimutkaistunut, on hyvin hankalia tilanteita. Ja ne hankalat tilanteet ei ole aina ehkä edes se, mitä me yhtäkkiä kuvitellaan. Mä olin viime viikolla yhdessä organisaatiossa, jotka tekee työtä, että he menee todella vaikeisiin tilanteisiin. Ja sitten vähän aikaa, kun keskusteltiin, nämä oli esimiehiä, niin todettiin, että ne ulkoisesti hankalat tilanteet, jossa mennään ryminällä johonkin operaatioon, ei olekaan heidän aivoilleen se suurin haaste, koska niitä on harjoiteltu, niihin on toimintamallit ja se on ikään kuin selkäytimessä, vaan vaikeimpia tilanteita heille olikin se, että kun pitäisi mennä omalle tiimiläiselle sanoon jotain, joka ei ole kivaa. Ja silloin niin kuin tuleekin se, että epävarmuus ja pelko ja muuta. Eli se voi olla tällainen se vaikea tilanne myöskin.
Eli ihminen menee lukkoon. Mietin myös tämmöistä niin kuin aistiärsyketulvaa, joka meitä ympäröi tällä hetkellä. Pitäisi olla monessa paikassa samaan aikaan ja keskittyä moneen asiaan ikään kuin yhtä aikaa, vaikkei se tietenkään ole mahdollista. Sehän nyt on tietysti yksi tämän päivän semmoinen oire.
Siinäkin se pysähtyminen auttaa, niin kuin yksi tilannetietoisuusekspertti sanoi, että silloin kun on sellainen tunne, että on kiire, niin silloin pitää hidastaa. Ja tavallaan se on niin kuin, kuulostaa vähän hassulta, mutta se on just sitä, että jos me vaikka ollaan menossa johonkin tilanteeseen tai palaveriin, jossa tiedetään, että nyt olisi hyvä, että oivalluskyky toimisi, että tarvitaan aika semmoista monipuolista ajattelua, niin se, että me pysähdytään vaikka minuutiksi tai 3 minuutiksi ennen sitä tilannetta, vaikka hengitetään syvään ja rauhallisesti vähän aikaa, pysäytetään se tilanne, niin silloin intuitiiviset viestit pääsee läpi myöskin helpommin, tai me kuullaan ne itse asiassa. Me ei kuulla myöskään niitä kaikkia viestejä, tai ei pystytä hahmottamaan kaikkea tärkeää päätöksentekoon vaikuttavaa, ellei me pysähdytä ja anneta sille mahdollisuutta, jos aivot on liian hälyiset.
Harri, niin kuin mainittu, sä oot taustaltasi entinen erikoisjoukkojen poliisi ja oot tutkinut sun väitöstutkimuksessa tämmöistä henkistä suorituskykyä poliisin erikoisyksikössä. Ja tätä kirjaakin varten on haastateltu hyvin erilaisia ja aika äärimmäisissä oloissa toimivia ihmisiä. On luolasukeltajaa, on tsiikkiä, karhuryhmän pomoa. Mitä Joo. tavallinen kansalainen, tavallisten asioiden, arkisten asioiden äärellä kamppaileva kansalainen voi oppia tämmöisiltä äärimmäisissä oloissa valintoja tekeviltä ja päätöksiä tekeviltä ihmisiltä?
No ainakin sen, että siis loppujen lopuksi se, että missä me toimitaan, missä ympäristössä me toimitaan, jos meidän mieli tulkitsee uhkaa, niin se fysiologia, ne sensoriset aistitoiminnot, kognitiiviset ajattelutoiminnot, emotiot, niin ne on itse asiassa ne lain, me eletään saman lain alaisuuden alla. Siis on tilanne mikä tahansa. Sitten kun me mennään tiettyyn tämmöiseen kapeaan tavallaan tilanteeseen, missä sinun henki on vaarassa, niin ne samat lainalaisuudet pätee siis vaikka sinä koet jotain uhkaa täällä työpaikalla arjessa. Ja sitä on tavallaan niin kuin, se vaatii vähän tuommoista ajatteluponnistusta, että sinä löydät ne yhteydet. Että mulla on monta kertaa kysytty, että no mitä tästä nyt on minulle hyötyä, että se on tuolla nuissa vaarallisissa tilanteissa, mutta siitä juuri on. Ja sen takia on äärettömän tärkeää niin kuin tutkia näitä asioita siis tämmöisissä vaikeissa paikoissa, koska sieltä me saadaan tietoa. Ja tutkijan velvollisuus on tuoda sitä tietoa julki, vaikka siitä ei ole kukaan kiinnostunutkaan. Ja ennen kaikkea silloin, jos ei ole kukaan kiinnostunut, niin silloin ne pitäisi niin kuin tuoda entistä voimakkaammin.
Joo, ja sitten siellä on haastateltu myöskin ääritilanteissa, tai sanotaan näin, ei samanlaisissa ääritilanteissa toimivia. Eli vaikka lasten jämäkkyyskouluttajaa tai intuitiotutkijaa, jotka taas on erilaisessa ympäristössä. Mutta kun näitä asioita miettii, niin vaikka lähtökohta on aika erilainen, niin kuin mitä me Harrenkin kanssa aikanaan huomattu, vaikka lähtökohta ja lähtöpiste on erilainen, kun riittävän kauan miettii niitä asioita, niin tulee tavallaan just niihin tiettyihin lainalaisuuksiin ja tiettyihin tilannetajuun vaikuttaviin asioihin. Eli ne pätee kyllä ihan siellä normiarjessakin. Ja normiarjessa, normityöpäivänä, joku ihminen, joka menee johonkin vaikka sit sinne kokoukseen, niin hänen aivonsa saattaa olla tismalleen samassa tilassa kuin sotilaan jossain taistelukentällä.
Niin.
Tunnistin kyllä itseni monista tilanteista, kun tätä kirjaa luin. Mutta tuli myös mieleen, että näähän pätee myöskin vähän yksityisempiin suhteisiin, esimerkiksi parisuhteisiin.
Eilen puhuttiin eroista täällä Yle Puheen iltapäivässä pitkään, millainen on hyvä ero. Niin siinä nousi ilmi sellainen asia, että usein ajatellaan, että siinä on asioita ja ominaisuuksia, tai että niitä joko on tai ei ole, vaikka siinäkin tarvittaisiin niin kuin tilanteen lukutaitoa. Tilannetta.
Niin, joo.
Ja erityisesti varmaan ton tyyppisissä tilanteissa ja oikeastaan missä tahansa, niin se, että muistaa, että se tunnetaju on tilannetajun yksi keskeinen elementti. Ja tunteita voi säädellä. Ei me voida valita, että mikä tunne mulla nyt just tässä hetkessä aina napsahtaa päälle tai mikä ajatus tulee. Me voidaan säädellä niitä tosi paljon. Ja se, että me oivalletaan sitä myöskin, että ne on aika pieniä asioita. Joskus me voidaan harjoitella tykkäämään epämiellyttävistäkin asioista joskus tai ainakin sietämään niitä. Eli kyllähän tässä ajassa on sellaisia osaamisia, jotka linkittyy tunnepuoleen. Luopumisosaaminen on tosi tärkeä osaamisella. Ja näkökulman kääntämisen taito, kyky mennä lähelle epämiellyttävää silloinkin, kun susta tuntuu, että se ei ole kivaa. Ja on paljon tällaisia taitoja, jotka mun mielestä korostuu tässä ajassa.
Tuntuu, kun nykyaikaa katsoo, niin se tuntuu aika monelle olevan nimenomaan haasteellista se näkökulman vaihtaminen.
Erittäin haasteellista ja joka linkittyy toiseen tilannetajun elementtiin eli ajattelutaitoihin, joka on itse asiassa semmoinen asia, mitä varmasti kaikkien meidän kannattaisi läpi elämän kyllä harjoittaa. Ja ajattelu ja tunteethan liittyy just siihen, että yhteen sillä tavalla, että jos joku sanoo jotain, mikä mun mielestä ei ole kivaa, niin miten mä valikoin kuunnella sitä ja miten mä valikoin suhtautua. Ja mitä enemmän harjoittelee sitä, että katsoo asioita tietoisesti erilaisilla ajatustavoilla, erilaisista näkökulmista, niin se ajattelun joustavuus on itse asiassa tosi tärkeää.
Onko tämä semmoinen asia, tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä kouluterveyskyselystä, jonka mukaan nuorten ahdistusoireet on yleistynyt tässä viime vuosina, niin jotenkin tuntuisi, että tämmöiset ajattelutaidot olisi myös semmoinen asia, josta voisi olla hyötyä tässä kohtaa.
Aivan ehdottomasti, ja niin kuin totesit tuossa alussa, myöskin ne tunnetaidot, joita jo jonkin verran koulutetaan. Ja koko se, että mä oon lähtenyt tätä ihmismieltä pähkäilemään, on lähtenyt siitä, että mä valmistuin luokan opettajaksi. Sanottiin valmistujaistilaisuudessa, että nyt tehtävä on lasten kokonaispersonaalisuuden kehittäminen. Mä olin sitä mieltä, että en ole vielä saanut eväitä, ja sillä matkalla ollaan, niin koskaan palannut siihen työhön. Mutta mä väitän, että meidän yhteiskunta näyttäisi hyvin erilaiselta, jos tämmöisiä tilannetaju, tunnetaju, ajattelutaitoja koulutettaisiin ihan kaikille jo peruskoulussa vielä enemmän.
Niin, ja sitten vanhempana, että jos sulla on lapsia ja sinä haluat siirtää jotain ymmärrystä lapsiin, niin hankinut ymmärrystä siitä, että henkistä suorituskyvystä ja ajattelutunnetaidosta, tilannetietoisuudesta.
Täällä meidän lähetysikkunassa kysytään, että edellyttääkö tilannetaju viisautta vai nopeaa älyä?
Mielellään molempia.
Vähän riippuu asiayhteydessä.
Juuri näin. Elikkä kyllähän se tekee tilannetajun just mielenkiintoista. Se voi oikeastaan katsoa kahdesta tai miljoonasta näkökulmasta, mutta jos nyt lähdetään kahdesta. Eli meidät heitetään kaikki sellaisiin tilanteisiin, jotka tulee yllättäen, mitä me ei voida ennakoida. Ja silloin se on kyllä ihan sitten siinä hetkessä päätettävä, että millaista tämä nyt noista vaatii. Mutta sitten aika usein meidän työssä tai elämässä on myöskin toistuvia vaikeita hetkiä. Ja yhä useampi organisaatio on alkanut kysyä, että mitkä on niitä vaikeita tilanteita, jossa meillä hyväkin ihminen epäonnistuu. Niihin luodaan valmiita malleja, jolloin me ei mennä välttämättä sen ekan tunnereaktion mukaan, vaan me tiedetään, vaikka mulla on nyt tämmöinen fiilis, niin mä tiedän, että toimimalla noin tai noin tai noin, siitä lopputulemasta tulee parempi. Eli riippuu vähän myöskin se vastaus siitä, että onko kyse yllättävästä tilanteesta vai tämmöisestä toistuvasta, johon on jo harjoiteltuja toimintamalleja.
Ja voiko esimerkkinä pitää esimerkiksi tämmöistä, kun kaikki on ihan kypsät, joku työpaikan tällainen pelastusharjoitus? Niitä kun tehdään tarpeeksi usein, niin on tavallaan se malli.
Joo, joku toimintamalli. Kyllä,
joka suuntaan kyllä. Siellä.
Ja se viisauskin on vähän suhteellista, että jos sitä katsoo tiettyjen näkökulmien kautta, niin jollakin tavalla toimiminen on viisasta. Kuitenkin ihminen pääsääntöisesti voisi sanoa, että me halutaan hyvää elämää itselle. Siis vaikka meillä on minkälainen näkökulma, jos mennään aivan ääritilanteeseen vaikka, että tietyissä ajatusmalleissa se, että sinä esimerkiksi murhaat toisen ihmisen, niin se on suurta viisautta tietyn ajatusmaailman mukaan. Ja se ihminen uskoo voimakkaasti siinä, että hän tekee viisaasti ja hän saa paremman elämän tai hänen sukulaiset saa paremman elämän. Ja taas toista näkökulmasta, niin me katsotaan, että tuo ei ole kovinkaan viisasta.
Ja sitten kyllä siellä arjessa tulee monennäköisiä tilanteita, vaikka nyt jossain, aika moni on jossain asiakaspalvelutyössä, niin se, että onko kuinka paljon ja varmasti onkin usein pysähdytty miettimään sitä, että mitä mä teen, jos joku asiakas onkin huutaa tai on aggressiivinen. Tiedänkö mä, onko mulla päässäni toimintamalleja, miten mä toimin siinä tilanteessa, että mä en joutuisi sille omalle puolustautumiskäyttäytymiselle, eli hyökätä takaisin tai paeta siitä tilanteesta tai leikkiä kuollutta. Eli mitkä on ne kolme ikään kuin perusreaktiota. Että tiedänkö mä ja oivallaanko mä siinä. Ja jos tietää menevänsä hankalaan tilanteeseen, niin silloin on ehkä hyvä pysähtyä myöskin miettimään, että kun mulle tulee tämmöinen tilanne, niin jos tulee semmoinen hetki, että mä en yhtään tiedä, mitä mä sanoisin tai tekisin, niin mitä mä sanon tai teen silloin? Eli me voidaan valmistautua myöskin joihinkin tilanteisiin.
Ihan konkreettisella jollain mallilla, toimintamallilla. Mutta jos puretaan tätä hieman osin tätä, että mistä tämä tilannetaju koostuu tai miten sitä voi kehittää itsessään, koska tämähän siis on ominaisuus, jota voi myös kehittää.
Ehdottomasti.
Joo, niin on.
Eikä koskaan tule valmiiksi.
Niin miten tämmöiset täydelliset tai hyvät olosuhteet, riittävän hyvät olosuhteet omille valinnoille ja päätöksentekemiselle saadaan. Ainakin se oli yksi asia, mikä tässä kirjan alkuosassa nousi hyvin vahvasti esiin, että keho ja mieli on yhteydessä tässäkin Joo. kohtaa.
Kyllä.
Niinkin yksinkertainen asia kuin hengittäminen auttaa jo alkuun.
Kyllä, ja yleensäkin se, että me huolehditaan siitä omasta energiatasosta, joka tarkoittaa sitä, että tänään kun me tiedettiin, että me joudutaan ja päästään tilanteisiin, jossa täytyy reagoida, niin kuin täällä täytyy reagoida nopeasti ja toivoo oivaltavansa jotain ja niin edelleen, niin edellisenä päivänä täytyy miettiä, että mä varmasti syön kunnolla ja mä mietin kaikki asiat niin, että mä seuraavana päivänä mulla olisi mahdollista olla se energiataso. Mutta sitten itse tilanteessa niin hengitys vaikuttaa tosi paljon ja sitä tutkitaan ympäri maailmaa hyvin monissa yliopistoissa myöskin tällä hetkellä. Ja mitä meille tapahtuu jännittävässä, hankalassa, vaikeassa tilanteessa, meidän hengitys pinnallistuu usein huomaamatta. Ja pelkästään siihen huomiota kiinnittämällä me voidaan rauhoittaa ei-tietoinen osa hermostoa. Eli se ei auta kauheasti, jos jännittää sanoo itselleen, että no ei kannata jännittää. Mutta se, että me rentoutetaan kroppa, mietitään asentoa ja niin edelleen, niin vaikuttaa tosi paljon. Tai 5 minuuttia syvähengitystä päivittäin muuttaa kehon tilaa yllättävän paljon.
Niin miten se olisi? Lasketaan 9, kun hengittää sisään ja 11, kun ulos.
Jos ihan yksinkertaisesti, niin se, että huolehtii siitä, että uloshengitys on vähintään yhtä pitkä kuin sisäänhengitys tai jopa vähän pidempi. Ja se, että odottaa rauhassa sitä sisäänhengitystä, että se tapahtuu. Niin ihan pelkästään sillä. Ei tarvitse välttämättä numeroita muistaa.
Ja ihmisen fysiologia on erilaista. Että semmoiset ohjatut hengitysharjoitukset on huonoja, koska minä hengitän ihan eri tahdissa kuin kukaan teistä. Mutta ideana on siinä, että siitä muodostetaan siis tapa. Tapa tarkoittaa sitä, että tiettyjen ehdollistumien jälkeen, kun sinä koet, että sulla alkaa jännittää, niin sinä alat hengittää syvää. Että se on yksi sinun tapa. Ja jotta tapa käyttäytyminen alkaa toimia, niin sitä pitää toistaa tarpeeksi pitkään. Ja siitä pitää saada semmoinen palkkio siitä toiminnasta niin sanotusti itselle, jotta se tapa ehdollistuu meille.
Ja jopa se auttaa usein, että tiedät, että sulla on keinoja siinä tilanteessa varmistaa se sun tilannetaju. Ja kyllä, vaikka olisi kuinka kokenut, niin joskus tulee niitä hetkiä. Mulla oli viime viikolla itse tietoisesti, oli pakko hengitellä syvään ja rauhallisesti. Mä olin menossa pitämään yhtä esitystä. Ja siellä se yhdyshenkilö, 5 minuuttia ennen kuin se mun esitys alkoi, sanoi mulle, että joo, että se oli toisena päivänä sitä pitkää tilaisuutta. Että joo, meillä oli eilenkin yksi ulkopuolinen puhuja ja se oli kyllä ihan huippu ja se oli tosi hyvä. Mutta sitten meidän porukka jälkikäteen sanoi, että no ei tässä ollut mitään ja ei ne tykkää kestään. Ja sitten niin kuin piti vähän aikaa todeta, että joo, että vaikka on kuinka kokenut, niin voi mielen virittäminen toimia monella tavalla. Mutta sitten kun sä tiedät, että se, että mä hengitän tässä hetken aikaa hyvää ja rauhallisesti, niin sitten sä pystyt menemään sinne lavalle siitä virityksestä huolimatta ihan rauhallisena. Ja kaikki meni onneksi hyvin.
Kyllähän siis hengitysharjoitukset kuulostaa edelleen monen mielestä aika niin kuin höpöhöpöltä, kun mainitsee sanan hengitysharjoitus, niin defenssit lyö päälle. Siellä sun täällä.
Niin, siksi tehdään tiedettä.
Mutta sä kerrot kirjassa niin, just, että sä olit kouluttamassa poliiseja ja te aloitte treenaamaan hengittämistä ja rivistä alkoi kuulua jupinaa, niin te keksitte alkaa kutsua näitä hengitysharjoituksia tactical breathingiksi. Suhtautumistapa muuttui saman tien.
Joo, tai itse asiassa jenkkikollegat teki sen, että Suomessa, kun me alettiin nämä tutkimushankkeet tosin, niin siellä oli tämmöisiä niin kuin totta kai kokeneita poliisimiehiä, niin siellä
niin,
että mitä tässä mitään hengittämään tarvii alkaa. Mutta joo, ja Yhdysvalloissa sanottiin, että kutsutaan tätä tällä nimellä, mutta sen takia me tehdään tiedettä, että se ei ole siis sinun mielipidekysymys eikä minun mielipidekysymys, että tieteellä siis pystytään aukottomasti todistamaan, että tekemällä näin seuraa näin. Totta kai se on siis sinun uskosta kiinni, että jos et sinä usko ja sinä et hengitä, niin älä hengitä. Se on ihan sinun asia.
Valintakysymys.
Niin, mutta siis se toimii. Ja se on, niin kuin sanoit, se kehomieliyhteys, niin nämä ei ole pelkästään siis mielen asioita tai kehon asioita, vaan se, että esimerkiksi tämä meidän keskustelu, niin sinusta tulee jotain, minusta tulee jotain. Ja tavallaan, että tämä muodostaa semmoisen yhteyden, että me edetään vaan sitten tässä ja tämä etenee johonkin lopputulokseen. Mutta se ei ole pelkästään minun päätös tai ehkä te johdattelette tätä keskustelua, mutta että mihin se menee, niin ette te sitä voi päättää. Eikö vaan?
Se on
jo salaisin keinoin. Ehkä.
Niin kyllä yksi alue, jossa myöskin viime aikoina on tehty paljon mielenkiintoista tutkimusta, on intuitio, jota myöskin on ehkä aiemmin ajateltu, että onko se jotain semmoista, miten siihen pääsee tarttumaan. Astaraami teki todella mielenkiintoisen Suomen ensimmäisen intuitioväitöskirjan tuossa jokunen aika sitten. Ja sehän vaikuttaa meidän tilannetajun intuitio tosi paljon. Ja sitä voi kehittää, sitä voi herkistää. Ja mä oon monessa tilaisuudessa kysynyt ihmisiltä, että voiko ja kannattaako intuitio luottaa. Yleensä 95% nostaa käden ja sanoo, että kyllä. Mutta se voi olla myöskin ihan pielessä. Eli se, että me myöskin voidaan tällaisia asioita, ja tähän tilantajuun liittyy tosi paljon. Tässä tulee nyt yksittäisiä erillisiä asioita. Aina kun me yksi pieni asia saadaan napsautettua paikalleen, niin se vaikuttaa omalta osaltaan. Ja sitten jos niitä tulee monta pientä asiaa, niin se vaikutus siinä hetkessä saattaa olla yllättävän suuri.
Tämä on kiinnostavaa, mitä sanoit intuitiosta ja ylipäätään tämä tunteiden merkitys. Että minkälainen, siis onko tunteet uhka vai mahdollisuus tämän tilannetajun suhteen?
Riippuu tilanteesta.
Niin siis yleensä, että mitä voimakkaampi tunne sinulla on, niin todennäköisemmin sinä haluat, jos se on epämiellyttävä, niin sinä haluat tehdä päätöksiä, että sinä pääset eroon siitä epämiellyttävästä tunteesta. Eikö ollakin näin?
Kyllä. Mahdollisimman nopeasti.
Mahdollisimman nopeasti, jolloin me voidaan analysoida jälkeenpäin, että oliko tämä päätös tehty sen takia, että sinä haluat eroon sinun epämiellyttävästä tunteesta. Vai haluatko sinä tehdä sen takia päätöksen, jos me analysoidaan sitä tarkkaan. Että se oli tosi hyvä päätös, huolimatta siitä, että sulla oli epämiellyttävä tunne. Ja aika usein siis ihmiset, jotka on hyviä tilannetajussa, niin mä voin sanoa, että ne sietää siis epävarmuutta ja ne sietää painetta ja ne sietää sitä pelkoa ja jännitystä. Siitä hyvät johtajat tuntee tai hyvät urheilijat tai hyvät poliisit tai kuka tahansa ammattilainen, ne sietää sitä. Niillä on siis taito ja kyky tehdä hyviä päätöksiä.
Mutta mitäs tämä, kun usein sanotaan, että vaativissa tilanteissa ei saa antaa tunteiden viedä tai kannustetaan pysymään kylmähermosena? Ehkä meille suomalaisille on jopa tyypillistä se, että ei puhuta niistä tunteista, varsinkaan niistä hankalammista puolista, ja jopa arvostetaan sitä, että ne tunteet pidetään niin sanotusti kurissa.
No, tästä muun muassa James Cross-niminen tutkija on tehnyt mielenkiintoista tutkimusta. Se oli ryhmiä, jossa aina yhdellä henkilöllä oli vahva tunnetila, negatiivinen tunnetila, ja hän yritti olla ikään kuin sitä ei olisi, se yritti pois siitä niin nopeasti kuin mahdollista siitä tunnetilasta. Se on osoittautunut äärimmäisen tehottomaksi siis strategiaksi. Eli siinä kävi niin, että sen henkilön verenpaine nousi aina paljon. Enemmän nousi ympärillä olevien ihmisten verenpaine, vaikka kuka ei puhunut mitään. Eli tunne on vähän niin kuin virus, ja sen takia tunteiden säätelemisen taito on hyvin, hyvin tärkeä. Ja eli voi sanoa itselleen, että okei, nyt mä koen oloni epävarmaksi, se on ihan ok. Eli tunne on aina tavallaan niin kuin tienviitta, jolta kannattaa kysyä, että mitähän tämä tienviitta tarkoittaa. Joskus se, niin kuin Harri kuvasi, voi ikään kuin ajaa meidät tekemään päätöstä ja luulla, että on pakko tehdä päätös nyt, vaikka ei olisikaan. Ja toisin kuin katukyltit tuolla, niin tunnetienviitta saattaa näyttää joskus aivan pieleen. Eli jokaisen meidän aivot tuottaa joskus umpisurkeita ajattelua ja käyttökelvottomia tunteita.
Joo, ja sitten on vielä eri asiat, että siis me käsitellään asioita, mitkä on meille raskaita tai epämieluisia. Että me siis käsitellään, yhdessä puhutaan siitä. Se on eri asia kuin se, että minä teen päätöstä ja vastaan siitä päätöksestä sillä lailla, että minulla on voimakkaat tunnereaktiot. Siis ne on kaksi täysin eri asiaa. Niitä ei pidä sekoittaa keskenään.
Nyt kun tästä intuitiosta paljon puhutaan, niin on myös niin, että tämä vahva tunne saattaa ohjata meitä tosiaan väärään suuntaan, niin kuin sanoit, päätöksiin, jotka perustuu esimerkiksi omiin ennakkoluuloihin tai uskomuksiin.
Kyllä, eli meillähän on paljon ihmiselle tyypillisiä havaintovirheitä ja havaintoharhoja. Esimerkiksi just se, että meidän mieli hakee helposti tukea sille sellaista informaatiota, joka tukee niitä uskomuksia, mitä meillä on
niin, jo. Siis aamulla me puhuttiin Helenan kanssa tästä, että yksi havaintovirhe on se, että meidän mielestä tämä on äärettömän mielenkiintoinen aihe, äärettömän tärkeä.
Kaikkihan tästä on kiinnostunut, melkein onkin.
Niin, sitten mä ajattelen, että no kaikki ihmiset on tästä todella kiinnostunut. Niin samaan aikaan meillä ihmisillä on siis tämmöinen harhakuva, että jos me ollaan innostunut jostain asiasta ja me koetaan se tärkeäksi, niin koko maailma yhtyy tähän. Eihän se niin ole. Niin et senkin tiedostaminen, mutta tietenkin me ollaan tästä innossa ja me jaksetaan jauhaa tästä, koska
ihan kuin kauan
niin,
vaan.
Niin, että kiinnostuu, kuka kiinnostuu, on mukana, niin.
Joo. Mutta miten sitä intuitiota voi sitten kehittää, sitä hyödyllistä intuitiota?
Joo, ehkä intuitiosta voisi sanoa senkin, että nimenomaan aiemmin mainittu Astaraami totesi tutkimuksessa, että on itse asiassa erilaisia intuitiolajeja, jotka perustuu myöskin vähän erilaiseen tietopohjaan. Eli se, mitä me intuitiona yleensä puhutaan, sellainen näppituntuma, tuntemus, niin se on arkiintuitio, joka on itse asiassa epäluotettavin intuition laji, koska se sekoittuu tosi helposti meidän toiveisiin, traumoihin, odotuksiin ja niin edelleen. Ja silti se on tosi tärkeä. Sitten on asiantuntijaintuitioita, mihin ei kuulu välttämättä tunnetta ollenkaan. On visionääristä intuitiota ja suoraa tietämistä ja vaikka mitä. Mutta jos nyt pysytellään tämmöisessä niin kuin siinä, että miten nyt yleensä intuitiota voi kehittää, niin omaa erottelukykyä ainakin kannattaa tarkastella. Eli kannattaa tarkastella sitä, että vaikka jälkikäteen, että kun mulla on ollut sellainen tuntemus, että noin se varmaan on, niin onko se osoittautunut missä tapauksissa oikeaksi ja missä tapauksissa vääriksi, jolloin voi oppia pikkuhiljaa tunnistamaan entistä paremmin sitä, että missä tilanteissa siihen omaan intuitioon kannattaa luottaa. Tämä on erittäin henkilökohtaista. Se on ihan eri ihmisillä, riippuen kokemuspohjasta. Eli kun me mennään johonkin tilanteeseen, niin mielihän alkaa toimia vähän niin kuin hakukone. Ja se hakee pään sisältä, mutta myöskin ympäristöstä sitä dataa. Ja pään sisälläkin, mitä enemmän monipuolisempaa kokemusta on, niin sitä enemmän se pystyy murskaamaan se mieli sitä dataa sieltä. Ja sen jälkeen intuitio tarjoilee tietoiselle mielelle ikään kuin ehdotuksia, että oisko näin tai oisko näin. Mutta niitä kannattaa joskus kyllä vähän analysoida ja miettiä ja träkätä. Ja sitten kaikki, mikä laajentaa ikään kuin herkistää aisteja, niin toki auttaa. Eli kyllähän se, kuinka monipuolisia ajattelijoita me ollaan ja niin edelleen, niin auttaa myöskin intuitiossa.
Joo, ja tuo Patrik Rönnqvist sanoi hyvin, Patte tuossa haastattelussa, kun me juteltiin Patrikin kanssa, sanoi, että luola sukeltajana, että jos sinä lähdet sukeltaan luolaan, niin sulla on jostain syystä tulee semmoinen ahdistava olo, että nyt tässä ei ole kaikki niin kuin pitää, niin sitten pitää kääntyä takaisin tai tarkistaa välineet peruspohjaisesti. Minusta se pätee hyvin niin kuin elämään yleensä, että jos meille tulee jostain tilanteesta, mihin me ollaan menossa, niin semmoinen tunne, että tässä on nyt jotain, joka kertoo meille jotain, mitä me ei ymmärretä. Niin kuin Helen sanoi, niin pysähtyä ja tarkastella sitä asiaa vähän. Ja aikaisemmassa työssä, niin mulla tuli monta kertaa tuli nousi karvat pystyyn tietyissä tilanteissa, vaikka mitään ulkopuolista dataa tai informaatiota ei ollut vahvistaan, että mitä on tapahtunut. Mutta aika usein se sitten piti paikkansa. Tosin monesti se siis huijaskin. Mutta tämä on vähän, tähän ei ole antaa mitään yksiselitteistä niin kuin neuvoa tai ohjetta.
Mutta jos Harri tarkastellaan tätä Helenan mainitsemaa arki-intuitiota vähän toiselta suunnalta, niin sulla varmaan on kokemusta siitä, että jos sä oot tekemisissä selvästi tunteen vallassa olevan ihmisen kanssa, niin miten sen tilanteen voi rauhoittaa?
Taas riippuu siitä, että kuinka tunteen vallassa ja ollaanko me itse hengenvaarassa ja minkälainen se tilanne on. Nehän voi olla hyvin moniulotteisia, mutta yleensä siis pätee niin, että jos minä haluan vaikuttaa sinuun ja sinä olet vaikka aggressiivinen mulle, niin ensinnä pitää synnyttää luottamus meidän välillä. Ja jos mulla on suuri intressi synnyttää luottamusta sinun välillä, niin minähän tietenkin teen sen, eikö vaan. Ja sulla on yleensä joku tarve tuoda sinun motiivia julki. Sulla on joku motiivi, minkä takia sinä olet siis. Miksi ne tunteet on niin pinnassa? Sulla on joku motiivi. Sinä haluat ajaa jotain asiaa ja sinä haluat jollain lailla myös arvostusta. Ja minun pitää ymmärtää se, siis että sinun motiveja ja sinun tarpeita ja minkälaisessa tilassa se on. Ja sitten kun minä pystyn vakuuttelemaan sulle, että minä itse asiassa pystyn kyllä auttamaan sinua. Ja sitten kun sinä luotat, että no ehkä tuo pystyy, niin sitten me päässään semmoiseen niin kuin vaikuttamisen vaiheeseen, että me saadaan se tilanne, joka nyt näyttää pahalta, niin ehkä neuvoteltua niin, että tästä selvitään.
Ehkä tuohon voisi vielä sanoa, että yhteenvetona, että rauhoita ensin oma tunneaivos, sen jälkeen pyri rauhoittamaan sen toisen tunneaivo ja siirrä fokus itsestäsi siihen toiseen, koska hankalassa tilanteessa se fokus on yleensä omissa ajatuksissa, mitä mä sanon seuraavaksi ja mikä mun tunne on. Siirrä mahdollisimman paljon huomioon siihen toiseen ja vasta sen jälkeen, kun molemmat on ikään kuin vähän rauhoittunut, vasta sitten kannattaa puhua faktoista. Eli faktoista puhuminen on turhaa niin kauan, kun ollaan tunteen vallassa. Mutta kyllä se lähtee siitä, että sä ensin tajuat, missä olotilassa sä itse olet.
nostossa vieraana siis Tilannetaju-kirjan kirjoittajat Helena Åhman ja Harri Gustafsberg. Ja tässä kirjassa on kiinnostavaa tietoa myöskin ihmisen keskittymiskyvystä. Siis huippu-urheilija pystyy keskittymään parhaimmillaan. Silloin on aika hyvä keskittymiskyky, jos 3 minuuttia putkeen pystyy yhteen asiaan fokusoitumaan. Tyypillinen yritysjohtaja 1,5 minuuttia. No ihan mielettömän lyhyitä aikoja.
Toimittaja on 3 sekuntia.
Joo. Joo, ja tavallaan tuo keskittymiskyky, se on erittäin mielenkiintoinen asia, että siis keskittymiskykykö syvenee oikein, tavallaan että se syvenee, niin silloin aletaan puhua jo tietystä flow-tilasta. Mutta se, että kuka ihminen saavuttaa tämmöisiä tiloja, onko se tietosta, onko se harjoittelun tulos, mitkä kaikki tekijät johtaa siihen, mutta siis Se on toteen näytetty, että meidän aivot on kuitenkin aika yksikanavaisia, että edelleen me ollaan semmoisessa vaiheessa meidän evoluutiobiologiassa, että meidän aivoille on siis hyväksi, että me keskitytään yhteen asiaan. Ja ehkä juuri sen takia tämmöiset äärilajit, niin ne addiktoi ihmisiä. Kyllä mä voin sanoa, että kun tätä nyt kukaan kerran kuuntelee, niin voin sanoa, että se työ, niin neljästään tässä puhutaan, niin että se työ, aikaisempi työ, mikä välillä oli vaarallista, ja niin yksi juttu, mikä siinä kiehto oli se, että siinä on vaan yksi juttu, mitä tehdään. Tai sama mikä tahansa tämmöisessä äärisuorittamisessa, niin se addiktoi sen takia, koska siellä on se tila, että me keskitytään vaan yhteen asiaan. Meillä ei ole mitään muuta maailmaa kuin se.
Niin ei pysty kiinnittämään huomiota mihinkään muuhun kuin siihen. Ja tuosta voi tehdä ihan simppelin testin itselleen, että laittaa silmät kiinni, laittaa ajastimen päälle ja keskittyy ajattelemaan vain yhtä asiaa, niin kuinka kauan pysyy siinä. Tai vaikka kävelee ja päättää, että ajattelen vain yhtä asiaa, että kuinka kauan ajatus pysyy oikeasti vaan siinä yhdessä. Eli noi äskeiset oli just tämän tyyppisestä. Tietysti keskittymiskykyä voi katsoa kovin monesta näkökulmasta myöskin.
Niin veikka, että se Mia mainitsema 3 sekuntia on aika lähellä totuutta siinä, että kuinka kauan jaksaa tosiaan kävellessään yhteen asiaan omat ajatuksensa keskittää. Mutta tätähän voi myöskin kehittää ja aika paljon me käytetään myöskin meidän niin sanottua työmuistia, tätä kapasiteettia hukkaan. Me harjoitellaan enemmän tämmöistä kiukustumista ja turhautumista.
Joo, ja kyllä se harjoittelu on ihan, tähän liittyy tämän päivän ehkä vähän muotisanaankin mindfulnessiin ja moneen muuhun, mitkä on hirveän hyviä asioita. On hyvä, että on alettu puhumaan siitä, että todennäköisesti aika monessa asiassa se, että me otetaan niitä pieniä pysähdyksiä, että me harjoitellaan myöskin sitä keskittymistä ja mietitään, että kuinka paljon niitä ärsykkeitä on ympärillä, niin se on erittäin hyvä, että sitä mietitään. Kyllä, semmoinen olennainen taito myöskin.
Se on niin kuin työyhteisössä on tärkeää ymmärtää, että on tyhmää yrittää niin kuin inhimillisillä taidoilla pärjätä koneen tai teknologian tai tekoälyn tai robotismin. Siis että ihmiset toistaa jotain semmoisia asioita, että mä en pitäisi muistaa hirveästi asioita ja keskittyä moneen asiaan. Ja me ei onnistuta siinä, me hävitään se peli. Että niin kuin inhimillinen tämmöinen suorituskyky, niin mehän pitäisi niin kuin keskittyä semmoisiin taitoihin, mitkä nimenomaan liittyy tähän ihmisyyteen ytimeen, mikä on henkistä suorituskykyä ja tilannetajua, toisten ymmärtämistä ja tunneälykkyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Niitä todennäköisesti, tätä tietoisuustaitoja, niin todennäköisesti nyt ei meidän elinaikana joku tekoäly kaappaa valtaan, mutta niitä taitoja meidän pitäisi kehittää työyhteisöissä, eikä taistella niin kuin tämmöistä teknologiaa vastaan.
Te käytätte myös kirjassa kaunista, mun mielestä kaunista ilmaisua, että aivot on kuin puutarha, jossa ei kasva kukkia, vaan hermosolujen välisiä liitoksia.
Mm. Kyllähän kaikki, mitä me ajatellaan, kaikki mielikuvat, mitä meidän päässä liikkuu, niin muokkaa niitä yhteyksiä. Joitakin yhteyksiä kuihtuu pikkuhiljaa tai ne heikkenee, uusia muodostuu ja kuinka tietoisesti me muodostetaan myöskin niitä uusia yhteyksiä. Kuin paljon tai vähän me heitetään itseämme erilaisiin tilanteisiin, erilaisiin aistijärsykkeisiin ja kyllähän se vaikuttaa myöskin siihen, että miten me pysytään kunnossa ja ihan tosi moneen asiaan. Mm.
Ja sitä voi myös treenata. Esimerkiksi yksi asia, mistä te puhutte, on myöskin tämä mielen virittäminen. Mm. Että keskitytään tiettyihin juttuihin, esimerkiksi aamulla valitsemalla ne semmoiset hankalat kohdat, joihin täytyy tänään erityisesti keskittyä. Antaa itselleen luvan ikään kuin fokusoida siihen.
Joo, joo. Joo, ja sitten mieltä voi virittää ja ajattelua voi virittää, vaikka jos ajatellaan, että on 2 viikon päästä joku ideopalaveri, joka on tosi tärkeä, niin sovitaan osallistujien kanssa, että 10 arkipäivää ennen sitä tärkeää palaveria jokainen käyttää 30 sekuntia siihen, että kirjoittaa joka päivä 2 uutta ajatusta siitä tulevasta pohdittavasta aiheesta, jolloin me on hyödynnetty oivallusprosessia, johon kuuluu parhaimmillaan se, että me hyödynnetään tietoista ajattelua ja alitajuista ajattelua. Eli me mietitään jotain, unohdetaan, sitten me kun on unohdettu, seuraavana päivänä kirjoitetaan taas 30 sekuntia. Ei ole aika kysymys, 30 sekuntia riittää. Ja jokainen osallistuja tulee sinne palaveriin jo ajatellen 20 uutta ajatusta siitä pohdittavasta aiheesta. Me taataan, että tämmöisellä mielen virittämisellä keskustelut on täysin erilaisia kuin se, että vaan mennään. Eli me käytetään aika vähän sitä huikeaa monipuolista koneistoa, mitä voi virittää, kääntää, vääntää. Me voidaan valita ajattelutapoja, me voidaan valita, että käytetään ensin, niin kuin monesti työyhteisössä kysytään, että miten negatiivisesta ajattelusta pääsee eroon. Ei sitten tarvitse päästä eroon, se on erittäin hyvä asia. Aivot tarkastelee negatiivisena asioita aika tarkasti, mutta me käytetään sitä väärään aikaan väärässä paikassa. Eli se, että me ensin käytettäisiin vaikka myönteistä ajattelua, kun pohditaan, sitten voidaan olla vaikka kuinka negatiivisia, jolloin sillekin on paikkansa. Tai käytetään vaikka ensin intuitiivista ajattelua ja sitten vasta rationaalista. Eli meillä on mielettömän hieno mielikoneisto, jota me ei vaan huomata aina käyttää monipuolisesti.
Ja sitten yksi tosi, tosi tärkeä tapa virittää mieltä on fyysinen treeni.
Kyllä.
Käyn aamulenkillä aina, kun mulla on semmoinen tärkeä päivä tai en ole matkolla. Mulla on tärkeä päivä, missä minun aivokapasiteettia tarvitaan, mikä on harvinaista nykyään. Mutta silloin kun niitä on semmoisia päiviä, niin aamulenkki, silloin meidän verenkiertoon menee enemmän happea ja aivot saa enemmän happea. Se on aika yksinkertaista, että sano nyt, miten mieltä valmennetaan. Aamulenkille vaan. Kaikki aamulenkille, joka aamu, vaikka 10 minuuttia kävelee, niin se on erittäin hyvä tapa virittää mieltä.
Niin ja sitten, jos ei ole yhtään aamuihminen, niin kuin minä en ole, niin kannattaa hankkia koira, joka pakottaa ulos. Sellaisen tein hiljattain.
Hyvä. Vinkit testiin vaan ja kohti parempaa ajattelukykyä. Kiitoksia vierailusta nostossa, Helena Oman ja Harri Gustafsberg.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Hiljaisuus! Juuri sinä siellä.
Maailma ja jokainen meistä tulee muuttumaan. Enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin planeetan ja ihmiskunnan historiassa. Kukaan ei tiedä miten.
Mutta se tapahtuu jo nyt. Siksi Doc Ventures on palannut. Doc Ventures 5 on murroskauden tiedonvälittäjä, ajatusten ja keskustelun herättäjä.
Yle Puheessa parhaaseen ruuhka-aikaan torstaisin 3:00.
Kymmentä vaille 12 on kello nostossa tässä kohtaa, kun siirrymme toisiin aiheisiin.
Kyllä, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin roosanauhakeräys käynnistyy jälleen tänään. Ja rintasyöpä on ollut jo pitkään suomalaisnaisten yleisin syöpä. Siihen sairastuu vuosittain lähes 5000 naista. Tänä vuonna roosanauhakeräyksen tarkoituksena on kerätä 2 miljoonaa euroa. Syöpätutkimuksen edistämiseksi ja meillä on nyt puhelimessa syöpäjärjestöjen viestintä- ja varainhankintajohtaja Helena Hulkko. Hei.
No hei, hyvää torstaita.
Tuota roosaa silkkinauhaa käytetään aina lokakuussa rintasyövän vastaisen taistelun symbolina ympäri maailmaa ja tämän vuoden nauhan Suomessa ovat suunnitelleet Dudesonit. Minkälainen nauhasta tänä vuonna tuli?
Siitä tuli hieno. Siihen on Dudesonit hakenut graafisuutta ja rohkeutta ja voimaa. Siihen on tarkoituksella otettu mustaa jonkun verran tuomaan tehoa. Sitä on sitä ulkoasua haettu tuolta Dudsonien visuaalisesta maailmasta. Ja tota niin, niin, se on semmoinen nyt, että tuossa tilaisuudessa, kun tämä paljastettiin, tämä nauha, niin kaikki yleisöstä oli sitä mieltä, että tämä todellakin sopii myös miehen rintaan.
Kuinka vaikea operaatio se oli suostutella Dudsonit mukaan tähän kamppikseen?
Meillä itse asiassa syntyi tämmöinen yhteinen tahtotila aika nopeasti. Dudsonit on valinneet hyvän tekemisen kohteeksensa koulukiusaamisen ja pysyttäytyneet siinä hyvinkin tiukasti. Mutta tämä aihe ja nämä luvut rintasyöpään sairastuvista naisista ja tämä hyvä tarkoitus, niin aika nopeasti vakuutti heidät ja he lähti tosi innoissaan mukaan. Se oli tosi hienoa. Me ollaan erittäin kiitollisia Dudsoneille. Heidän kanssaan on ollut tosi hyvä tehdä tätä yhteistyötä.
Lahjoitusvaroin rahoitetaan muun muassa valtakunnallista syöpäneuvontaa. Minkälaista toimintaa tuo on?
Meillä on lahjoittajien varoin oikeastaan siitä lähtien, kun syöpäsäätiö on vajaa 70 vuotta sitten perustettu, niin pystytty rakentamaan maanlaajuinen neuvontapalvelun verkoston. Eli siellä koulutetut ihan ammatti-ihmiset, sairaanhoitajat, neuvontahoitajat vastaa sekä syöpään sairastavien että heidän läheistensä kysymyksiin. Maanlaajuisesti toimii näitä puhelimia ja tänne pääkaupunkiseudun keskustoimistolle esimerkiksi viime vuonna tuli yli 4000 puhelua. Saatika sitten sähköpostit ja chatit, jotka on myöskin yhteydenottokanava. Eli mitä tahansa voi kysyä, mikä askarruttaa diagnoosista, sen selityksestä, miten pitää suhtautua, miten perhe pärjää, mitä sanoa lapsille. Eli hyvin, hyvin laajaan skaalaan kysymyksiä ihminen saa hädän hetkellä vastauksen.
Kuinka olennaista tämä syöpäneuvonta on sitten sairastuneille? Meillä Suomessahan syöpähoidot ovat ihan maailman huippuluokkaa.
Syöpä on ihan aina täysin elämän pysäyttävä diagnoosi. Se on sitä niin sairastuneille kuin läheiselle. Ja niin kuin tuossa alussa tuli, niin yli 5000 naista joka vuosi saa rintasyöpädiagnoosin. Ihminen tarvitsee siinä vaiheessa tukea. Voi olla, että diagnoosin saamisen hetkellä ei esimerkiksi pysty vastaanottamaan sitä tietoa ollenkaan.
Niin, että se tulee myöhemmin ne kysymykset vasta sitten.
Kyllä, joo. Ja silloin on ihan kullanarvoista, että on tämmöinen maksuton neuvontapuhelin, jossa on sekä tietoa että myötätuntoa.
Osa tästä rahasta ohjataan myös syöpätutkimukseen. Mihin tarkalleen tällä hetkellä?
Itse asiassa tuosta rahasta valtaosa ohjataan syöpätutkijoille. Julkinen syöpätutkimuksen rahoitus on vähentynyt ihan dramaattisesti, eli ne ihmiset, jotka tekee näitä läpimurtoja, jotta me saataisiin pitää läheisemme, joutuu hakemaan rahaa hyvin monelta luukulta ja syöpäsäätiön myöntämät apurahat esimerkiksi viime vuonna rintasyöpätutkimukseen jopa 1,1 miljoonaa, niin menee suoraan nopeasti näille tutkijoille ja siellä tutkitaan ihan perustutkimuksen kysymyksiä, miten estää syöpäsolujen siirtymistä ja leviämistä tai rintasyövän psykososiaalisia vaikutuksia, kliinistä tutkimusta, jossa päästään sitten lääkehoitojen äärelle. Aivan keskeinen syöpätutkimuksen rahoittaja on syöpäsäätiö ja nämä tutkijat, jotka meiltä on saanut apurahoja, on tehnyt läpimurtoja ja näiden ansiosta meillä 9/10 rintasyöpäpotilaasta on 5 vuoden jälkeen elossa saatuaan diagnoosi.
Millaisia haasteita syövän vastaisessa taistelussa sitten tällä hetkellä on? Ainakin tuo rintasyövän leviäminen on edelleen valtava hoidollinen haaste.
Rintasyövän leviäminen on hoidollinen haaste ja tässä on paljon semmoista, mitä ei tunneta vielä. Että esimerkiksi rintasyövät ja etenkin nämä vaikeasti hoidettavat rintasyövät, joista tämän vuoden Rosanauha-kampanja muistuttaa, niin voi olla keskenään hyvin erilaisia. Ja siellä ei tunneta sitä, että minkä takia ne leviää tai minkä takia uusiutuvaa rintasyöpää ei voida parantaa. Eli leviämismekanismeja molekyylitasolla ja koitetaan löytää uusia lääkekehityskohteita. Mitkä hoidot yhdessä tehoaa johonkin, miten vahingoitetaan mahdollisimman vähän muuta osaa ihmisestä, kun hoidetaan syöpää. Miten tunnistetaan vaikka levinneessä rintasyövässä ne solut, jotka onkin lähteneet leviämään, jotka onkin erilaisia kuin vaikka se varsinainen primäärisyöpä. Tässä on ihan pieni jääkuoren huippu niistä haasteista, mutta syöpä on uusiutuva ja nerokas sairaus ja ei tule sellaista hetkeä, etteikö sen voittamiseen tarvitsisi ja aivan jatkuvasti tutkia.
Roosanauhakeräys käynnistyy siis jälleen tänään ja tämän vuotisen nauhan ovat suunnitelleet Dudesonit. Mistä näitä nauhoja saa ja mitä muuta voi sitten tehdä?
Näitä nauhoja saa meidän yhteistyökumppaniyrityksistä, eli siellä on kauppaketjuina Kesko, jossa on City Marketit, Supermarketit, K-Marketit, Neste K-liikenneasemat. Sitten on S-ryhmää, S-marketit, Prismat, Alepat, Salet, Sokokset ja ABC-asemat. Ja sitten oli Index, joka ihan alun perin on ollut silloin 15 vuotta sitten tuomassa roosanauhaa meidän kanssa Suomeen. Näistä saa nauhan. Nauha maksaa 3 euroa ja toivotaan, että jokainen suomalainen sellaisen ostaa tai ostaa monta jopa eri takkeihin. Näistä nauhoista pelkästään tuli viime vuonna 730 000 euroa rintasyöpätutkimukseen ja neuvontaan, että se on valtava summa. Toinen helppo tapa auttaa on ihan arkiostokset. Tuolla on nyt tästä päivästä eteenpäin paljon roosanauhatuotteita kaupoissa liikkeellä. Siellä on Pirkan erilaisia vihanneksia, kalapihvejä Lindeksiltä, ihania alusvaatteita. Siellä on Sinin siivoustuotteita ja erilaisia käytteisiin, joita arjessa tarvitsee erittäin monelta eri yritykseltä. Niitä ostamalla, niitä tavaroita kuitenkin tarvitsee, niin kannattaa ostaa se, missä on roosanauhan kuva ja siitä tulee sitten osuus rintasyöpätutkimukseen. Sen lisäksi me tarvitaan aivan kipeästi rahalahjoituksia näiden rinnalle, että esimerkiksi osoitteessa roosanauha.fi tai syöpäsäätiö.fi voi tehdä verkkolahjoituksen tai perustaa semmoisen omakeräyspotin jollekin teemalle tai tempaukselle tai henkilölle ihan omakeräys.fi syöpäsäätiössä, niin nämä on esimerkiksi sellaiset tavat, joilla voi lahjoittaa, niin että päästäisiin sinne ainakin 1,8 miljoonaan ja lähemmäs 2 miljoonaa tänä vuonna annettavaksi sitten tutkimukseen ja neuvontaan.
Kiitos näistä tiedoista, ainakaan keinoista ei roosanauhan lahjoittaminen jää kiinni. Oikein hyvää roosanauhakeräystä, Helena Hulkko, sinne syöpäjärjestöön teille.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Nosto.